Irratia. Bizkaia Irratia. Pantailak euskaraz ekimenak bigarren pantailaldia antolatu dau. Euskarazko ikusentzunezko edukiak sustatzeko aktibazio sozialerako ariketa da pantailaldia.
Maiatzaren 6tik 15era bitartean egingo da, 10 egunez pantailetan be euskaraz bizitzeko erronka aurkezten deuzkue. Izena mon berda aurretik eta horretarako azten dan egunera bitarteko epea dago. Pantailak euskerazera jo dugu eta Alex Aginagalde daukagu geugaz. Alex, egunon.
Egunon.
Bigarrenez egingo da pantailaldia aurten, lehenengoaren ganeko balorazio ona egiten duzue?
Bai, bai, dudari gabe, ekimen hau plantatu genuenean, zalantza handia genituen, azkenean Euskaraldiak mila foko mediatiko ditu, eta mundu guztia dago horretara, esan dezagun, ez? Jendea jadanik barneratuta du Euskaraldiaren ariketa kolektibo hori, eta guk pantailaldia antolatu genuen modu oso xumean, baina nahiko jartzun izan zuen batez ere komunikabideetan, 500 pertsonak baino gehiago eman zuten izena, eta pantailaldia traola trending topic edo izan zen hainbat egunez Twitterren esate baterako, ez? Lehenengo edizio horretan. Orduan, balorazio oso positiboa, eta gainera parte hartzaiei bidalitako inkestetan ikusi genuen balio izan zuen guk nahi genuen horretarako alegia jendeak ezagutzeko pantailetan euskarazko edukiak nahiko sakabanatuta dauden arren edukiak badaude eta jendeak eduki gehiago ezagutzeko eta baliabide gehiago ezagutzeko balio izan zuen eta baita ere jendeak pantailetan dituen hizkuntza ohiturak aldatzeko.
Ontxe esan dozu zanak, izango litzateke ez Alex egitasmo honek dauzkazan edo daukazan helburu biak?
Bai, hori da, bueno, alde batetik, bai, euskarazko edukiak sustatu nahi ditugula, mota guztietako pantailetan, herritarrei deia egin nahi diegu, streaming plataformetan, interneten, sare sozialetan, kontsumitzen dituzten edukiak, euskaraz izan daitezela, ez? Baina era berean beraiek sare sozialetan sortzen dituzten edukiak ere euskeraz izan daitezela, hori alde batetik, ez, herritarrei deia, eta bigarren helburua izango litzateke erakundeei ere dei egitea edo erakundeak gonbidatzea pantailetan euskeraz bizitzeak dauzkan zailtasunak agerian utziz erakundeei dei egitea eduki gehiago egon daitezen eta euskarak presentzia handiago izan dezan behar diren neurriak eta pausoak eman ditzatela bai.
Euskeraz ikus entzunez egingo dugu, lelo hori aukeratu duzue aurten?
Bai, bueno, aurrekoan ere Euskaraldiaren leloa nolabait kopiatu eta moldatu genuen eta orain ere hori egin dugu, ez? Euskeraz barkatuen nola da, elkarrekin eginez egingo dugu edo ezagin nola da Euskaraldiarena, bueno, lelo hori pixka bat moldatu dugu ikusentzunezkoetara ekarriz eta hori euskaraz ikusentzunez egingo dugu hori izango da urtengo leloa bai.
Gogoratuko dugu edozeinek hartu leikela parte pantailaldian eta eskatzen dozuena da bakotsak bere bizipenaren barri sare sozialetan zabaltzea pantailaldia traola erabiliz, ezta?
Hori da. Izena emateko pantailak euskeraz.eu web orrian badago atala, formulario bat bete behar da, eta listo, izena bizenak eta herria bete eta pantailaldian parte hartuko duzula klikatu eta listo, hori nahikoa da parte hartzeko. Parte hartzaile guztiei bere bizipenak partekatzeko deia luzatzen diegu, 10 egun horietan zehar, sare sozialetan ere pantailaldia ikusgarri izan dadin, ez? Eta bi helbururekin, alde batetik jendeak aurkitzen dituen edo deskubritzen dituen pantailaldiari esker topatzen dituen eduki berriak ere partekatu ahal izan ditzan sareetan eta era berean ba dituen mugak ere eta dituen gabeziak eta zailtasunak ere partekatzeko, ez, esate baterako, ez, herri ba zinemara joan eta euskaraz ez errez baldin badago, ba hor ba saretan ere esatea, jo, ba ni joan naiz zakinungo zinemetara eta gaur ere ba euskaraz ez dago eskaintzarik eta hori ba antaialdia traolaren bitartez ere zailtasun edo muga horiek ere ikusarazi, ba aipatutako helburu bikoitz hori betetzera begira.
Alez, igaz, pantailaldiaren lehenengo edizioan, zelango bizipenak azaldu bezan herritarrek?
Bueno, balde batetik, jende askok esan zigun, edo, bueno, adierazi zuen zaretan, ba, pentsatzen zuena, baino eduki gehiago, zeudela euskeraz, ez, eta ba, jendeak ezagutzen ez zituen hainbat baliabide ezagutu zituen, ba, hor, ba, haude, ba, web horri batzuk euskerazko milaka eduki, eskaintzen dituztenak, YouTubeen ere oso sakabanatuta, baina azkenean euskerazko kanal pila bat daude, kontua ez ditugula ezagutzen, eta streaming plataformetan ere, ba, geroz eta eduki gehiago, telesail eta filme gehiago daude euskeraz, bikoiztuta, zein azpidatzita, ez, eta jendeak sarritan ez ditu horiek ezagutzen, orduan, ba, alde batetik ziren, ba, horrelako esperientzia positiboak edo, ba, jo, ba, zakize, pelikula euskeraz ikusi alizan, bet, eta ez nekin ez da euskerazko bertsioa existitzen zela, ez? Eta beste alde batetik ba zegoen ere, ba salaketa hori, ba zinemara joan naiz eta gaur ere zegoen ez euskeraz eta erreklamazioa jarri dut eta ez dakiz zer, ez pixka bat bimotatako esperientziak partekatu zituen jendeak bai.
Bigarren pantailaldian parte hartu gura da benek, esan duzun modura izena emon behar dabe aurretik, azaldu iguzu non emon behar dan izena, zer dan egin behar dan?
Bai, aipatu moduan pantailaldia elbidera sartuta edo bestela gure web orrian sartuta ere ba hor ikusgarri izango dute. Badago formularioa hor formularioa betetzeko esteka eta hortxe bete beharko lukete eta ondoren izen ematen duten guztiei pantailak euskerazetik bidaliko diegu alde batetik euskerazko eduki digitalen gida moduko bat baliabideen zerrenda edo dokumentu bat bertan agertzen dira ba euskeraz dauden streaming plataforma guztiak dago nola erabiltzen diren zer non ikusi aplikazioa haren berri ere ematen dugu bertan aurki daitezkela ba atzerriko streaming plataforma guztietan Netflix Prime Video HBO Max eta guzti hauetan euskeraz dauden eduki guztiak eta beste hainbat baliabide ba aste horretan pantailetan euskeraz bizirauteko oinarrizkoak direnak ba guzti hori jasotzen dituzten baliabide zerrenda hori bidaliko genieke alde batetik parte hartzaile guztiei beste alde batetik pantailaldiako logoa sare sozialetako norbere erabiltzailearen ikur gisa edo jartzeko eta beste alde batetik aste osorako bueno 10 egun horietako agenda proposamen bat ba guk proposatzen dugu esate baterako pantailaldiko lehenengo egunean maiatzaren 6an azpitituluak.eus ekimeneko kideekin elkarlanean Bilboko kafe antzokian antolatu dugu filme irlandar oso arrakastatxu baten Nikap izeneko filmear irlandar arrakastatxuaren emanaldi bat euskerazko azpidatziekin ba hori izango litzateke lehenengo egunerako proposamena eta gero ba bigarren egunean ba zure ordenagailu zein telefono eta gainontzeko gailuak euskeraz konfiguratzea izango litzateke proposamena jadanik egina ez duenarentzat ez hurrengo egun batean ba zer non ikusin aukeratu eduki bat eta hori ikustea ez horrelako hainbat proposamen jasotzen ditugun agenda ere bidaliko genieke parte hartzaile guztiei.
Pantailaldian zehar deialdi bat baino gehiago izango dira. Maiatzaren 6an hasteko Bilboko kafe antzokian Nikap izeneko telesail arrakastatzuaren emonaldia izango da.
Bai, hori da, barkatu, ja, igual aurreratu naiz, bai, orantxe azaldu bezala, ba, agendako, aste horretako, bueno, 10 egun horietako agendako lehenengo egunean, horixe da gure gomendioa. Nikap mundu mailako fenomenoa bilakatu den pelikula bada, pelikula hau filminek egoitzi zuen, eta egia esan, ba, mundu osoan milioika eta milioika ikustaldi eta jarraitzaile ditu. Irlandako hip-hop edo rap irukote baten ingurukoa da, hain zuzen ere gaelikoz, Irlandako gaelikoz abesten duen musika banda baten bati buruzko filme oso ganberroa da, eta sekulako arrakasta izan du, ez? Eta orain ba pantailaldiaren testu inguruan euskera azpidatzita ikusteko aukera izango dugu Bilboko Kafe Antzokian maiatzaren 6an, hori da.
Eta maiatzaren 14an Urak eginendu bide dokumentala eskainiko da Kanal Duden eta 11 telebistan.
Bai, horixe da, bai, bai. Urak eginen du bide dokumentala, Mondragon Unibertsitateko ikusentzunezko gradu amaierako lan gisa egin zuten, Aleix Altuna, June Agirre eta Oier Markotegi gazteek, beraiek, barraiak euskerazekin harremanetan jarri ziren, gaiaren inguruan, euskerak ikusentzunezkoetan bizi duen egoeraren inguruan, eta horrek hizkuntza ohituretan duen eraginaren inguruan kezka zutela, eta horren inguruko dokumental bat egin nahi zutela, eta egia esan, oso dokumental txukuna egin zuten, pantailak euskerazekin lankidetzan, eta Mondragon Unibertsitatearekin lankidetzan, eta dokumental hau eskainiko dugu, maiatzaren 14an, pantailaldiko azken egunean, esan dezagun, arratsaldeko 8etan Kanal Duden eta arratsaldeko 10etan, gaueko 10etan 11 telebistan. Eta horrez gain jadanik primeran plataformaan ere ikusgai dago dokumental hau.
Protestarako tartea izango da, ze maiatzaren 10ean herriko sineman euskarazko eskaintzarik ez badago salaketa jartzera animetan dozu euskararen telefona.eus web horriaren bitartez.
Hori da, hori da. Azkenean askotan gertatzen zaiguna da, euskaldunok onartu egiten dugula edo normaltzant ematen dugula ikusentzunezkoetan euskarak duen presentzia txikia, ez? Eta esate baterako adibide argiena da zinemetan urtean Euskal Herriko zinemetan egoten diren emanaldien 1% soilik izaten dela euskeraz, ez? Hau hizkuntza eskubideen ikuspegi batetik ez da onargarria. Badaude hainbat lege, euskeraren normalkuntza legea, 1982koa, edo Europako hizkuntza eskubideen karta, esate baterako, esaten dutenak, erakundek pausoak eman behar dituztela, hizkuntza gutxituak normalizatzeko, ikusentzunezkoen eremuan eta zinemaren eremuan baita ere, eta orduan, guk uste dugu ez degula normaltzat hartu behar, zinemetan euskera ia-ia ez desistitzea, eta beraz, animatzen dugu jendea herriko zinemara joan, eta euskarazko eskaintzarik ez baldin badago, dagokion salaketa jartzea hizkuntza eskubideen behatokiak horretarako duen helbidean dela zuk aipatu duzuna, euskararen telefonoa.eus web orria. Bertan salaketa jartzea animatuko genuke jende guztia bai.
Eta pantailaldian zehar bestalde euskal kulturgintzako erreferenteek euskerea eta pantailak ez dauki esan bizipenak partekatzeko asmoa be badauki, ezta?
Bai, hori da, hori da. Gure asmoa da gutxi gora bera pantailaldiko egun bakoitzean oraindik ari gera hitz egiten hainbat kulturgilerekin eta ikusentzunezkoetan eta aktore lanetan dabiltzan hainbat referenterekin bain zuzen ere hori pantailaldiko egun bakoitzean horrelako pertsonaia referente batek pantailetan euskeraz bizitzearen aldeko mezua eta zergatia eta azaldu dezan eta hori zabaltzea litzateke asmoa bai.
Pantailak euskeraz mugimenduak pantailaldia antolatu dau bigarrenez aurreko edizioaren lehengo edizioaren harrera beroaren ostean nik len igaz esan dut baina ez lehengo edizioa 2022ko urte amaieran izan zan eta orain bigarrena maiatzaren 6-15 bitartean egingo da justu euskaraldia hasi aurretik eta dinogunez ja danik zabalik dago herritarrek izena emoteko EPEA. Alex Aginalaralde, eskerrik asko gurean izatagaitik.
Mil esker zuei.
Alboan gaukasuz.